Esterin kirja. Tähän aluksi hiukan taustaa. Nyt ollaan persialaisessa maailmassa. Persialaiset ilmestyvät historian kirjoihin kuningas Kyros ensimmäisen myötä, noin 650 ennen Kristusta. No, tämän Kyros ensimmäisen pojanpoika, Kyros toinen suuri, oli kuningas, joka aloitti tuon valtakunnan laajentamisen. Persia laajeni Turkkiin ja Intiaan päin noin 550 ennen Kristusta ja mahtava Babylonian valtakunta sortui uuden persialaisen imperiumin alle noin 540 ennen Kristusta. Raamatun tutkimus sijoittaa Esterin kirjan kuningas Xerxeen hallinnon ajoille. Xerxes itse kuninkaana jatkoi isänsä aloittamia persialaissotia. Hän siis yritti valloittaa Kreikankin, mutta epäonnistui. Joka tapauksessa Esterin kirjan tapahtumat ajoitetaan vuosiin 483-473 ennen Kristusta. Heprean kielen alkutekstissä tuosta kuninkaasta käytetään nimeä Ahasveros, ja nyt suokaa anteeksi, hyvät kuulijat, itse joka olen Purim-juhlaa monta kertaa Israelissa juhlinut, käytän tätä vanhan käännöksen mukaista nimeä Ahasveros. Jo satoja vuosia ennen kuin Persian valtakunta alkoi kasvaa, oli näitä pohjoisen Israelin asukkaita siirretty jo Median kaupunkeihin pakkosiirtolaisina. Ja kun tämä persialainen Kyros valloitti tämän Babylonin valtakunnan, niin osa näistä Babylonian juutalaisista muutti myös sinne Persiaan, esimerkiksi Suusaniin ja muihin Meero-Persian kaupunkeihin. Eli kaikki juutalaiset eivät palanneet silloin vuonna 536 ennen Kristusta sinne Israelin valtakuntaan, vaikka saivat Kyrokselta siihen luvan ja uuden temppelin rakentamiseen. Raamatun kirjoissa voimme sijoittaa Esterin kirjan tapahtumat Esran kirjan lukujen 6 ja 7 väliin. Tuo Esterin kirjan heprean kielikin muistuttaa tyyliltään Esran ja Nehemian aikaa, sisältäen persiankielisiä sanoja. Ja tuo Esterin kirjan, siis nimi Ester, nainen, joka on se päähenkilö. Tämä on persialainen nimi. Ester tarkoittaa tähteä. Esterin hebrealainen nimi Hadassa tarkoittaa myrttiä. Tuosta Esterin kirjan kirjoittajasta ei ole varmuutta. Roomalaisen historioitsijan Josefuksen mielestä tämä oli kirjan Mordokai, joka olisi kirjoittanut. Esteristähän on juutalaisessa perinteessä paljon tehty näytelmiä, ja tässä nyt sitten seuraavaksi esittelen nämä päähenkilöt. Eli Ester, jonka tuossa jo mainittiin, hän on tällainen vaatimaton orpotyttö, kaunis juutalaistyttö. Ester tulee tahtomattaan korotetuksi kuningattareksi. Hän ei sitä kysynyt, hän ei sitä pyytänyt, mutta hänelle se asema vain tuli. Mutta tästä suuresta asemastaan huolimatta Ester pysyy vaatimattomana sydämissään. Hän pysyy nöyränä ja lojaalina omaa kansansa kohtaan. Voisi sanoa, Esterin puku on kuningattaren, mutta hänen sydämensä pysyy omiensa luona. Kuningas, joka Esterin korottaa, tämä Ahasveros, niin kuin vanhassa käännöksessä, hän on hyvin ehdoton vallankäyttäjä, voisi sanoa myös arvaamaton. Hän pyytää mielellään tukea neuvonantajiltaan ja on samalla itse tiukan hovietiketin suojaamana. Se, mikä kuningasta miellyttää, kehen hänellä on suosiota, näkyy ja tuntuu konkreettisesti. Kuninkaan henkilökohtainen suosio ja mieltymys näkyy ja tuntuu. Tällä kuninkaalla oli kuningatar nimeltänsä Vasti, joka käyttäytyy hovietiketissä vastoin kuninkaan ja hoviväen toiveita. Itse asiassa tuo kunnian teema tulee aika paljon tuossa kirjassa esille. Ja kun sanotaan sananlaskuissa, että vaimo on miehensä kruunu, tai ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että vaimo on miehensä kunnia, Vasti ei tahtonut näyttäytyä oman miehensä kruununa eikä kunniana. Hän piti kiinni omasta kunniastaan ja hän halusi tehdä niin kuin itse halusi. Hän ei suostunut tulemaan näytille. Neljäntenä kirjan tämä varsinainen niin kuin paha on aagagilainen ruhtinas Haaman. Ylpeä ja tarkka omasta kunniastaan. Haaman on se, joka ei kestä sitä, että hänen arvoaan epäillään tai kyseenalaistetaan, eikä hän suvaitse mitään, mikä horjuttaisi hänen oman arvon tuntoaan. Voisi sanoa, että hän elää eräänlaisessa kuplassa, jossa voisi muovata koko todellisuuden mieleisekseen. Ja viides, Mordokai. Hän on juutalainen, Esterin setä ja huoltaja. Hän on päässyt lähelle kuninkaan hovia jo varhaisessa vaiheessa. Siellä hän on tarkkaavainen, suojelevainen, huomiokykyinen ja oikeuden tuntoinen. Mordokai on se, joka on luojansa edessä nöyrä. Hän ei sulaudu muun maailman henkeen, ei edes oman henkensä uhalla kumarra ihmisiä, eikä ihmiskunniaa. Seuraavaksi siirrymme tapahtumiin. Käykäämme nyt läpi, mitä tuo kirja meille kertoo. Ne tapahtumat alkavat siellä kuninkaan Suusanin hovissa. Siellä oli suuret pidot ja juhlinnan ja ilon aikana kuningas halusi, että juhleja väki näkisi vaimonsa kuningattaren kauneuden. Mutta tämä kuningatar nimeltänsä Vasti ei suostunut siihen. Hän ei totellut kuningasta. Ja tämä tietysti loukkaa kuninkaan ja hovin kunniaa. Kuningas kysyy, mitäs nyt? Ja neuvoantajat sanotaan, että etsitään tilalle toisia ehdokkaita Vastin sijaan. Ja niin käy, että löytyy tämä juutalainen vaatimaton tyttö Hadassa, saa nimen Ester. Toisessa luvussa kerrotaan, Ester tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaammaksi ja sai hänen edessään armon ja suosion ennen kaikkia muita neitsyitä, niin että tämä pani kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja teki hänet kuningattareksi Vastin sijaan. Seuraavaksi tapahtumat liittyvät Haamaniin. Myös hänet korotetaan ruhtinaaksi, mutta tämä juutalainen Mordokai ei suostu kumartumaan tämän ruhtinas Haamanin edessä. Sillä hän oli ilmoittanut heille olevansa juutalainen. Mutta kun Haaman näki, että Mordokai ei polvistunut eikä heittäytynyt maahan hänen edessään, tuli Haaman kiukkua täyteen. Kun hänelle oli ilmoitettu, mitä kansaa Mordokai oli, Haaman etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset, Mordokain kansan, Ahasveroksen koko valtakunnasta. Eli tässä tapahtuu tämä Jews in the jaws of the law, niin kuin englanniksi sanotaan. Haaman onnistuu säätämään määräyksen, että 12 kuukauden eli Adarkuun 13. päivänä kaikki juutalaiset sai tappaa tai heidät piti tappaa. Kaikilla oli mahdollisuus ryöstää juutalaisten omaisuus. Kuka tahansa kansalainen sai tämän oikeuden. Ja tämä tieto kulki joka puolelle valtakuntaa. Suusanin kaupunki oli hämmästyksessä ja tämä oli tietysti suuri suru ja murhe juutalaisille, jotka viettivät surupäivää. Mordokai kääntyy Esterin puoleen ja pyytää häntä anomaan kuninkaalta armoa. Esterin kirjan 4. luvussa. Älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaallisen arvoon. Kuningatar Esterin tehtävä ei ole kuitenkaan helppo. On sanoa, että kuninkaan luokse ei mennä puheille omin päin, noin vain. Ester päättää suostua tähän kasvatusisänsä pyyntöön. Hän määrää paaston kaikille juutalaisille. Ja 3 päivän paaston päästä kuningatar itse menee kuninkaan luo. Kuningas otti hänet vastaan suosiolla ja suo Esterille toivomuksen. Ja nyt Esterillä on suunnitelma, joka alkaa niin, että hän pyytää järjestämään juhlat, johon kuningas ja Haaman kutsuttaisiin. Kuningas suostuu tähän. Ja tämän juhla-aikana kuningas entisestään mielistyy uuteen vaimoonsa Esteriin ja suo hänelle aina uuden ja uuden toivomuksen. Ester pyytää taas uutta juhlapäivää. Tietämättään, mitä tässä tapahtuu, tämä Haaman on mukana, kaikessa mukana iloisin mielin ja hän on ylpeä asemastaan. Mutta mitä ylpeämmäksi tämä Haaman käy, niin sitä enemmän tämä perään antamaton Mordokai on kuitenkin piikki hänen lihassaan. Hän haluaa, että Mordokai raivataan tieltä viivyttelemättä. Ja niin, vaimonsa neuvosta Haaman pystyttää korkean hirsipuun, johon aikoo sitten hirttää Mordokai. Mutta kuinka ollakaan, tällä välin kuningas itse saa selville historian kirjasta, että Mordokai oli aikoinaan tehnyt hovissa urotyön. Nimittäin Mordokai oli paljastanut kuningasta vastaan juonitun salaliiton ja pelastanut kuninkaan. Ja kuningas näkee, että Mordokaita ei silloin ollut kiitetty, hän ei ollut saanut tästä teosta palkkiota. Niinpä kuningas tahtoo palkita hänet nyt. Kuningas kysyy tähän neuvoa Haamanilta kertomatta, että kysymyksessä on Mordokai. Näin Haaman itse luulee saavansa kunnian ja ehdottaa järjestettävän sellaista omaa egoaan hivelevää, ylevää kunniakulkuetta. No kuinka ollakaan, järkytyksekseen hän joutuu huomaamaan, että se kunniaan esoitus, joka hän kuvitteli itselleen tehtävän, tehdäänkin juurikin hänen vihaamalle henkilölle, Mordokaille, eikä siinä vielä kaikki. Hän itse joutuu toteuttamaan sen. Ja Raamatun teksti kertoo. Niin Haaman otti puvun ja hevosen, puki Mordokain ja kuljetti häntä hevosen selässä kaupungin torilla ja huusi hänen edellänsä. Näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Sitten Mordokai palasi takaisin kuninkaan porttiin, mutta Haaman kiiruhti kotiinsa murehti ja oli pääpeitettynä. Tällä välin Esterin järjestämät juhlat jatkuvat ja tapahtuvat menevät huippukohtaan, käännekohtaan. Lopulta Ester kertoo, kuka hän on, eli Esterin kirjan 7. luvussa. Kuningas kysyy, mitä pyydät kuningatar Ester? Se sinulle annetaan. Ja mitä haluat, se täytetään, olkoot vaikka puoli valtakuntaa. Niin kuningatar Ester vastasi ja sanoi, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, oi kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja minun kansani, kun sitä haluan. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani on myyty hävitettäviksi, tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja orjattareksi, olisin siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata. Niin sanoi kuningas Ahasveros ja kysyi kuningatar Esteriltä, kuka se on ja missä se on, joka on rohjennut tehdä tällaista? Ester vastasi, se vastustaja ja vihamies on tuo paha Haaman. Niin Haaman pelästyi kuningasta ja kuningatarta. Näin tilanne oli yhtäkkiä saanut uuden käänteen. Kuningas vihastui Haamanin kuultuaan tästä. Meidän on ymmärrettävää, että periaatteessa Haamanhan olisi voinut tappaa siitä kuninkaan oman vaimon, kuningattaren, tämän ediktin, tämän lain perusteella. Kuningas saattoi ehkä miettiä, oliko tämä koko tämän juonen takana, oliko hän Haaman huijannut kuningasta kirjoittamaan tällaisen määräyksen vain ryöstääkseen röyhkeästi kuninkaan oman vaimon tai tappaaksensa hänet. Ei siis ihme, että kuningas vihastui Haamaniin. Hän vihastui ja poistui linnan puutarhaan miettimään, mitä ihmettä tässä nyt voisi tehdä. Kun kuningas palaa takaisin tuolta puutarhasta, hän näkee Haamanin, joka itse pelkää ja on kauhuissaan. Hän anoo Esteriltä armoa ja on näin heittäytyneenä Esterin lepovuoteella. No kuningas tulkitsee, nyt se sitten käy. Tässä hän nyt yrittää niin kuin päästä Esterin käsiksi. Ja kuningas vihastuu entisestään. Ja näin käy, että se mitä Haaman oli teettänyt Mordokain varaille, tapahtui hänelle itselleen. Kuningas hirtätti tuon pahan Haamanin juuri siihen hirsipuuhun, joka oli tehty juutalaiselle Mordokaille. Niin ripustettiin Haaman hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Ja sitten kuninkaan viha asettui. Esterin kirjan 7. luvusta. Tilanne onkin muuttunut. Mordokai korotetaan Haamanin tilalle suurvisiiriksi, eli paikat vaihtuivat. Toimenpiteet kuninkaallisen ediktin suhteen joka tapauksessa vaativat vielä jotain. Mielenkiintoista, että kuninkaan sinetöimää käskyä ei edes kuningas itse voinut perua. Ja ainoa tapa selvitä tästä oli, että annetaan juutalaisille kuitenkin valta puolustautua hyökkääjiään vastaan. Ja Esterin kirjan 9. luvussa. 12. kuussa, se on Adar-kuussa, sen 13. päivänä, jona kuninkaan käsky ja hänen lakinsa oli toimeenpantava. Sinä päivänä, jona juutalaisten viholliset olivat toivoneet saavansa heidät valtaansa, mutta jona päinvastoin juutalaiset saivat valtaansa vihamiehensä, kokoontuivat juutalaiset kaupungeissansa, kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa, käydäkseen käsiksi niihin, jotka hankkivat heille onnettomuutta. Eikä kukaan kestänyt heidän edessänsä, sillä kauhu heitä kohtaan oli vallannut kaikki kansat. Ja viimeiseksi näissä tapahtumissa kerrotaan, kuinka tämän kaiken muistoksi säädetään juutalaisen kansan keskellä uusi juhla, Purim-juhla. Mordokai tulee kuninkaan suosikiksi Haamanin sijaan ja maanmiestensä rakastamaksi, koska hän harrasti kansansa parasta ja puhui heimonsa omien puolesta. Ja tämän jälkeen, niin kuin tänäkin päivänä, juutalainen kansa juhlii tätä Purim juhlaa. Esterin kirja on kertomus siitä, kuinka kansan ylle langetettiin kirous yhden ihmisen toimesta, mutta tuo kirous muuttuikin siunaukseksi myöskin yhden ihmisen toimesta. Tässä kirjassa me voimme nähdä asetelmaa, niin kuin vertauskuvaa, esikuvaa synnistä, laista ja evankeliumista. Tuo Haaman on kuin saatana, joka syyttää ihmistä lain nojalla. Niin kuin Sakarian kirjassa sanotaan, minä näin saatanan seisomassa Herran enkelin oikealla puolella syyttämässä Joosuata. Roomalaiskirja sanoo, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ja roomalaiskirja 7, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Kuitenkin meille on annettu puolustaja, meille on annettu evankeliumi. Kristuksen työn ansiosta saatanan aikeet menettivät voimansa ja saatana itse syöstiin alas. Niin kuin meille sanotaan evankeliumissa, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Johannes 14. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ja roomalaiskirja 8. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme.